bueno, Ecclesia amafundia tupela. Eakutila umwina Kristu wonse atale kale panchi akutumane nokumona epo abelele. Ndefwa ya kubula amashiwi yakwa sira kokufuma mwifunde lyapa kubala. Sira kaibo kutilalesa alitupela ubuntungwa. Umuri ubuntungwa lesa tupela chaba mumaka Yesu ukusala icho tulefwaya. Ngolefwaya kuti wasala ubumi. Ngolefwaya kuti wasala imfwa. Ejo sira kyaretweba. Na kabiri nda tuwabwelela kunu mchipingo mwine tule munokolesa ayo mwana Israel ukutila na mpele chebo ilelo mulino kusala po ubumi atemwa imfwa emtalesa alitupele ubuntungwa. We have the freedom. Galileo limbolo wakashana na walume ndo wabe inachila ipusha hapa. Mubu wala mwa befingi. Chaba finifi watashani. Ngole fuaya. Ngole fuaya. Esekeshe nshi. Eye, fefe na mule asike fiyabu senshi. Ifiyabu chechi mwachila waya waya hapa. Namba sekeshe wa mkwashi, nibo nse. Ifiyabu senshi vila mwalikosha. Na chila ipusha hapa chine nubali chine nubali. Hao nakana tulelu afyengono. Tuwaza kufia buseishi. Hao mkwai chaisha no mwana. So sira kia ima ukutila chini kuminwe yove chini mumaka yove ukusala po umi atemwa imfwa. No mwina Kristu wesu hefyo kutupela. Tuwabano kusala pocho tulefwaya. Eti mwina Kristu wesu tilo kutila. Ichisumino ne pusukilo. Chifumamu katika muntu mwine. Takuwa abu kupatikisho muntu. Takuwa abu kuimini na kumkwai. Ndefwaya njimi nineko uria. Nsumini nineko uria. Awo takuwa aba. Mwine eka. Ewe lino kusala icho alefwaya mubumi bwakwe. Na lesaibo kutila. Chili kuli mwebe ene, chili mumaka yenu. No mberi ngiri inaifwe. Tulaipele mbili mwewe jituwa kwata. Maka maka nganishita ya filo. Ngafu wa mundu tala isa kuchechi mwakosa. Yo mkwaya alivatishiwe. Hale tona shani. Mkwaya tulipati mumulete kuchechi. Wanshi mwala apati kisha. Ushi asa lile ukubana Kristu. Ushi asa lile ukula isa kuno. Wanshi mwala leta mchitumbi. Katu wale nikuwa katumbi kako. Ngale fuaya. Ngali sarilio mwine. Na mwema kuata maka mwema wabu vale sabachibili. Mwaisa mkuru isho mpatili. Yo mkwa hii vale kane finefi na tuvale tekucheji. Tasa lile. Asira kia le tuweba. Chili kuliba imwe. Ukusala obumi atemwa infuwa. Sala pwecho lefuwa ya we mwine. Na mwumu mibuwe sunga vena Kristu. Echo tusala. Na sala ukubana Kristu. Chaba mmaka yandi ukusala. Kabiri te ya kupeka. Ngatua wala mashu ya mbila nsuma. Kristu wa ewa ukutila. Nisha ishile. Mkutoba ula temoko na ula. Na isa mkufikirisha ifya lembwa. Na tumfwe mbila ndui ingi alwa lumbu ile mulia mbila nsuma. No malali mtutole mwemila ndui mwaimo ii tukumine kabe na Kristu. Iyo tushingwa na nayo chila bushiku mchisumino chesu. Pakubala Kristu wa chitubo kutila. nga waleta obupe bwobe kubulambo waibukisha okutiira n'okwata akantu kumukwesina mulongo tala bika obupe bwobe kabire uwikisha njenani eyobwere kristo tule obupeesa akokerere No, mama, tu aja pun wes. Kuleh kuleh bercakap. Bangun kami di fikir. Umai yang dalam fikir, tawa le susah. Lama fikir, lama kerja budi. Isteri aku tak, ya aku tak apa. Baik, mama sekarang suruh you happy. Kristo nari mukemwa muka kiamu kwa wana kisho kutina kuli hapa ngosyo ngosyo kamo hako ufiyo kuombe lako mungu mibu hapa nga waleto upebo obe kumanda kukubulambo hile waibu kisho kutina kuli nakani kukumukoshi na munongo tala shio upebo obe tabie muwikishi ya njene munongo nga wiso olekelele iso upeno mtumo wabo ta Chile tufunda nchimwe bantu bakwaleesa chile tufunda okuteera natukwate mutima wako wekishanya natukwate mutima wako beleshanya oluse natukwate mutima wakuchindika abantu ngababumbwa muchata chakwaleesa nombali ne kwaleesha mayala ayambea kuwekishanya ngana mwalifira okuwekishanya konsoku ile isa 40 days ibo mfieni bwino kira muna omwe na Christmas kwalero irifunde Kristo aletweba dia kutila tutontonga nyepo nibani ndino kuikishanya nabo nibani nakwatila abakantu kumukoshi nibani abo nsoshanya nabo nibani abo nshilo lesha bwino nibani abo nshuluka Nga waleto upewo uwe kukulambo Helo waimu kisho kutila kwena Hau kwena ine nshabo wapwilika Talasho upewo uwe Upewo uwe shia Tuala pisha mbasket ya mtulo Nga nao kwate mula nduku mkoshi Uivika mu mtulo Uweke lena hoku nganda Uye muwekishani Uivika mu mtulo Pandule secha alefu apokelele alefu apokelele lambo ile efuma kumutimo wabo ta kumutimo wachi kuko kumutimo waluse kumutimo wako wikishanya ngefe twaitu wako echevu chana mbwanu Kristo waeba abafundo bakwe nga waleto upebobe leto upebobe no mutimo wabo ta wileto upe no mutimo wako ilishanya Wileto upe kutila nomba chikabashia ni mailo Ngana tule imailo chikabashia ni isha akadye Ngole ilisha nyefe witula no kutula Pantu kumukoshi na kufita Tawipe kenye ukuleke la lese lambo Mefe mengi tulahirisha nye tefe Tulahirisha nye Mba kufifia buse nshifu tamuhirisha nye kwena Bana mayo nga baya ma kitchen party mu ma committee na ba pingula ma 200 yaipona na fya yeleka yo mukwa iko committee mukaleta ma 200 hayo mukwa yale ipona na fya yele mwaisha kuchee chilete ni 20 kwachi yako kulilaka bumba hapa hiyo mukwa iko chee chinako bale lomba sana iwe kuma committee uitwali na fya kuwele wele fye Ifya kulamu na mano fieno ule ituwali la fie Nombo kule lese nga ndawala ilishanya Iwe Ndo lesha kumenso wilalo chana panchi Leto Kristo aletweba chakutila Na tuba letu wanye ubu mibwesu Na tuba letu mkuli le nga nda Awa mbana ngufiko po batila chaka chiraka mbushika chitashani kila filinangu tamuwa bambano limoli motu mwabomfi yako tembulandi palape nioli epo olino kutampiro kuwamia na mafuwebe ngitufuwa ya waya pangeshi na kunze kumu ya nufyo kilifuye chivodia palape niovelele epo tampiro kuwamia efyo kristu waletweba nga waleto kupegobe leta no mtimo wabuta wileto kupegobe no mtimo wako irishani no mtimo wako tuishika echo atuwebe ichabu wili kristu walanda pochimbi achiro kutila isa mbili ineli ineli kalamba tarifu makunse yo rifu makwicha mukati ka muntu achipele chilangiro mumbira zvibo kuti nga walole sho mwana kashi mumutima wa berishina utashani na ubembuka na nkwe chimpwena bambi chimpwena cha wakati chifyariro nga na balele shela mezo na yafuka na musoketi kuna ndu chimpwena pi yakafiro kubwekera mo yecho Kristu alela ndapo echikankala alela ndokutila na tuwa letu mone imitima Yesu mumitima Yesu finji fuma mumitima Yesu isa mbilionse difuma mumitima wa muntu iwe ngana upingo kutila aba mayosha abato shemo nishina upingo upingo ile kwisa mumutima na upinga kale ili ya watu kwa liwa mayo baria tawasi mno kubazosha nishina uwe mbuka kale pantu you have already decided inside you mamu nesa mbila kwa efe dikula mweba ntiba kwa lesa isa ambite ya kumise vye yo isa ambi dine dine li tonton kanyo ilifuma mumano Yesu eti lenga nomu yuku salangana abantu wala ipingu labe neva Yesu minisho kutila na alaya muivila na alaya mutuka na alaya musebanya na alaya mwebefi ni nishinaba kutuma napo naba tontonkanya no kupingu laba pingu lo kutila echo bala chitecho chine chifu mamu mutima tafi elu epo chifuma ili ngiri ine ipa mufimbila no bufi ifi ngite fi achishingi muka mwone ba mnjine efewo ba bepesha bengi ba mnjine efewo tu wata mchapungu imu mbali yako wa Kristu wa bengi waka ele necha ale ngiri ngiri ine mufimbila fie ulea wile wa ipe Yesu kwa musalama icha wipe Yesu chinshi mufimbila Pilato afuma abe pusha uyu muntu takwe tyo mulandu bale yasukashani mutanikeni fie tefyo kumulandu wanshi wa mufimbira wa mirimo yale bomba iya kubile mira nsuma iya kuposha abalwele iya kubusha bafwa iya kuleta busuma bwa kwalesa abantu baba no mufimbira na ifube na Kristo abengi efya abe mitima Yesu umufimbira wali pitirela umufimbila ule ona ule chumino chesu umufimbila ule tarusha kuri Kristu umuntu wabombe kupatia ichi abana wabombe kupatia ichi ishi bafyonze tefyo ana umu nao nao muntu fye nao hala anaka yo mkwa ibali landa landa nina afileka tefyo abana abamara kwa teba ishi woku imba tefi muntu fe na woku tianaka abana abuwe mifuali ili abana kwa teba ishi wa fashion akaka fye kuinu akatenge temula ndobe ili ngiri ne umufimbila heo naula ichi umfuano heo utubwe isha kunuma ngabena Kristo Nesa mbili ine Kristu walanda puapa lintu lifuma mukati nali mochira mona mo muskwa lero tutontonga jepo pamufimbila pamulwani wesu pali fyonse bichitikila ngachakutela tulalete fifi suma tebo peka akonga nabulo kutila mubumi wesu ngabe na Kristu tulino kwato muchinshi alando kutila ngawaita munongo kutila wechi kubawe baka kutola kuisa mwilu bululo tefi awa itaba na wati chipuwa ni wanga muno ni wanga elama shu ya msalula mwate mwa wembu awe weko lwewe chimbwi shani findi mulanda mwebeni lande ina mulanda nimi beleza mwicha nilo kujana nimi kibetia wembu awa we nakine kutuna nana nishuti Bishu mulanda wembu awa nangyo shi nimi bishu mulanda Why? Ghost way. Hey, Lande, 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 Na kwa mwini katani shawesha mwuma. Mwoka leo leta ya su. Vimpi shwele wane. Mwai. Ika chene ishi kutuwa ni mwama tunda leo. Hii leta kwa su kwa mwini. Tatu mwisha. Wechi na mwa we. Ya mwini mwama shumwa mke. Wena ya mwa mwa we. Ya mwini. Wewe kushiwe kama mwalimu wa Yesu ni mmoja wa wale. Eh, atasema. Wewe kushiwe. Ndio, Yesu ndio mwalimu wa wale na mwalimu wa Yesu ndio mmoja wa njia ya Yesu. Eh. Ndio mbele ya Yesu ndio Yesu ndio mmoja. Na tena ndio mmoja wa njia. Nishichabipa. Nishituafulwa. Tefu. Ichika nkala Kristu waletu wa mumbila nsuma. Na tumonechi imonechi atachakwalesa muliba mninefu waba. Na tuchindi keba mninefu we ngabantu. Efe ile tuwe mumbila nsuma. Nanguanwe nanguakolwe muntu. Muperio mchinshi ngefya bumbwa muchata cha kwalesa. Efi bina smile tuitako te yapo peka na muina Kristu Yesu. Kristu alefuaya tusambilile ubusuma kwa kwalesa. Ubusuma kwa kwalesa bwa kutira po tuli pale ifuma umudele lwene chumfwano. Ubufi bulino kuchepa ichishinka kirino kufula pantu Kristu mwina tweba ninenshila ichishinka nobumi takwabalangu umo wingaya kuli tata kano muli nani kano muli Kristu uwabe ichishinka narishiko kukira wanzo tulabe pobu fitefi numba Kristu chole tuitako kuba ne ichishinka Bana maya wonse baba no luambo tefe uluambo kuli na mayo chifyalirwa bupe bole saba pela je tituba poke ukutamba fye kuli ka baby kali na wa 0 yezi na kamba kali oluambo munamu ine mucheche omoru li luambo Ni ngumfwa no kumfwa apa pe nende pitapo So kuri bana mayo bena twali mfelo muchinshi ulwambo chifyalirwa Mule bo mfya bwino chifyalirwa chenu Tamwa kumfwe po shtata chito ulwambo Eh Eko baba Nishiro nala umfuwa pole. Wastata tawachito luambo. Abe niba luambo. Niba na mayo. Aba wana bonge chifyari luwa. Tefi. Istata angachito luambo. Nishikapu sumu kafishi. Nomba. Muluambo lwenu mwono yele esamu pela Lubo mfieni mwino Uluambo lwenu mwono yele esamu pela Kuleni mfumu wako alesa no uluambo lwenu Tefu Tulefu wa uluambo lutakatifu Uluambo lusuma Ke uluambo lwako naula Aba nesu Luwako uisha aba nesu panchi Luwako tila tuimi nine pamulu Paku nina paba nesu Awe, Kristu echo alifu haya kukusha ubuchinda miguwa kwa lesa mubantu banesu. E mafunda chela londoransi ya lepani. Ya kukusha ubuchinda miguwa kwa lesa. Kashi na limabushu kwa lesa mubantu kwa lesa chila umuna umo. Na tutonto nkanyepo hapo tuafilwa kukufikirisha fiebo fya kwa lesa. Hapo tuafilwa kuchitechiri ingile. Apo tuafirwa kuikishanya. Pakutia yetu lele kaupe wakwesu kulilesa. Nishimi tima Yesu na ibuta. Tulombe mwe wako alesu kutila. Atutungule mchishinka chakwe. Atuchite abantu bapya. May God renew his face in us. That we become new creatures. Na konso kutulea tuletuale mbila ya chite mwikono oluse. Amen.